Dobar dan, 10 je časova i 7 minuta. Ovo je magazin Radio Beograda 1. Moje ime je Tanja Zeljković. Poslednjih godina Srbija je postala društvo starih. Nažalost, za razliku od zapada, gde penzioneri uživaju u trećem dobu, putujući po svetu i osmišljeno provodeći svoje vreme, kod nas najčešće ili dalje izdržavaju decu i njihove porodice, ili su siromašni, usamljeni, prepušteni sebi, a neki su čak izloženi maltretiranju od strane rođaka. Kako poboljšati položaj i kvalitet života starijih građana? Koliko država brine o starima i na koje sve načine? Kako rešiti dilemu u vezi sa životom u domu za stare? Koliko ima mesta u gerontološkim centrima? Kako u njima žive stare osobe? Kako im ulepšati treće doba? Koliko Evropska unija vodi računa o svojim najstarijim građanima? Briga o starima u Srbiji i koliko ima mesta u domovima za stare kod nas, to je tema magazina ovoga ponedeljka. Naši gosti, nacionalni korespondent za stare, gospođa Lidija Kozarčanin, psiholog Jasna Veljković, Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, njihovog programa za stare i mreže Humanas, Brankica Janković, direktor Gerontološkog centra Beograd. Do podne sa vama će biti ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić. U Beogradu u 10 izmereno 16 stepeni.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I taste that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built alas on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many ringing songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. So many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Radio
Beograd 1, tema magazina danas, briga o starima u Srbiji i naše gošće, nacionalni korespondent za stare, gospođa Lidija Kozarčanin, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospođa Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, programa za stare Crvenog krsta Srbije i mreže Humanas. Nataša, dobar dan i dobrodošli kod nas.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
I prvo pitanje je za gospođu Kozarčanin, odnosno za obe, evo može gospođu Kozarčanin da počne. Dakle, kako žive stari, naši sugrađani stariji? Nekako mi to stari zvuči onako. Pa stariji sugrađani u Srbiji danas, kako žive?
Da, upravo tako. Stariji, i to je na neki način i pravilno, i neki dogovor na globalnom nivou postoji da se uvek kaže stariji, obzirom da prava granica tog doba starijeg doba ili doba starosti je prosto individualna, jel? Tako da je najpravilnije reći stariji ljudi.
A i to stari nekako zvuči kao da smo ih otpisali i upravo me to zanima. Da li smo mi kao društvo otpisali starije građane, zapravo koliko vodimo račun o njima?
Da, pa ako napravimo jedno onako malo poređenje i pogledamo ovu poslednju deceniju iza nas, možemo da kažemo da se od jednog izuzetno teškog položaja starijih ljudi u Srbiji ipak danas može govoriti o tome da se praktično taj proces starenja kod nas onako posmatrano i socijalno i demografski odvija u krugu porodice. Dakle, porodica je ta koja je primarna grupa i negde pravo mesto gde stariji danas mogu naći sebi utočište i bilo kakvu utehu ukoliko je ona potrebna. A s druge strane, mislim da taj resurs, ako gledamo starije ljude kao resurs, taj resurs ne koristimo u dovoljnoj meri. I to se naravno vidi. Jel? Vidi se po položaju starijih radnika na tržištu rada, vidi se i po tome koliki procenat starijih radnika traži posao i vidi se i po tome, jel, uopšte koliko su stariji ljudi uključeni na tržište rada.
Gospođa Todorović?
Pa ja se slažem potpuno sa Lidijom da mi jednostavno nismo prepoznali starije kao resurs, međutim neki stariji volontiraju u nevladinim i humanitarnim organizacijama i time doprinose društvu s jedne strane, a s druge strane to je dobro i za njihovo psihičko i fizičko zdravlje. Ali je činjenica da nisu dovoljno prepoznati i činjenica je da veliki broj starijih u našoj zemlji živi u siromaštvu.
Upravo to i kod nas imamo i onaj isto takođe isto deo priče, a to je da stari još uvek izdržavaju svoju decu i njihove porodice.
Da, svakako, to je situacija koja je relativno česta kod nas u Srbiji danas i to je zbog toga što je položaj penzionera, posmatrajući zemlje u okruženju, još uvek relativno dobar. Dakle, još uvek je negde relativno sačuvana ta vrednost penzija, što verovatno pod pritiskom reformi koje će biti neminovne u perspektivi, obzirom na odnos između broja penzionera i broja ljudi koji su aktivni na tržištu rada, taj odnos je vrlo nepovoljan i reforme će svakako morati da se realizuju i one će biti negde u tom nekom relativnom, mislim, njihova posljedica će se ogledati u tom nekom relativnom padu iznosa penzija u odnosu na plate i druge vrste prihoda.
Na koje sve načine država brine o starijim građanima?
Pre svega tu je sistem socijalne zaštite. Možemo reći da prema posljednjim podacima preko 100.000 starijih građana Srbije uživa neku od vrsta pomoći, odnosno podrške, kad je u pitanju socijalna zaštita. S druge strane, to je nedovoljan broj, iako je veliki, nedovoljan broj onih koji dobijaju podršku zbog toga što je siromaštvo stvarno u poslednje dve godine naročito poraslo i pretpostavljam da će taj trend rasta još neko vreme biti aktuelan.
Koliko se Crvenom krstu ili mreži Humanas javlja starih i kažu da im je potrebna pomoć?
Pa ja sad nemam tačne podatke da vam kažem toliko procenata, ali definitivno recimo korisnici narodnih kuhinja, 60% korisnika narodnih kuhinja su stariji sugrađani preko 65 godina, što je veliki broj. Ono što je takođe značajno, to je da ima puno starih koje mreža Humanas, da kažem na čelu sa nevladinom organizacijom EMITI, je uradili smo jedno istraživanje da vidimo koliko je to starih bez ikakvog primanja i utvrđeno je da je oko 100.000 ljudi starih preko 65 godina ne prima nikakva primanja, nema penziju, nema MOPS, znači nema tuđu nego i pomoć, znači ništa ne prima, to je veliki...
Da, pritom su žive stvarno u teškim uslovima i ugroženi su, a čak u stvari 285.000 starijih ljudi od 65 godina nema penziju, dakle ne prima penziju. To nisu ljudi, kako bi se na prvi pogled pomislilo, to nisu ljudi koji nisu radili.
Da.
ali oni jednostavno nisu dovoljan broj godina uplaćivali radni staž i 40% praktično tih ljudi je i uplaćivalo, ali ne do ono punih 15 godina koliki je kod nas minimalni uslov da bi se kasnije ostvarila penzija.
A imate i one sezonske radnike koji su radili ceo život, a nisu uplaćivali ništa, ili domaćice.
I onda je problem pod stare dane, što se kaže.
I to je jedna stvar gde je mreža Humanas, da kažem, lobira kod države za uvođenje socijalnih penzija. To su penzije koje nisu povezane sa tim prethodno uplaćenim doprinosom. Mm-hmm. Jer smatramo da bi to dovelo do prosto povećanja dostojanstva kod tih starijih ljudi.
Ali negde, bar znamo, za razliku od zapada, kod nas nije tako. Na zapadu kada odu u penziju, ljudi se prosto na neki način preporode, ali imaju vremena, imaju i sredstava, na sreću, što kod nas najčešće nije slučaj, da se posvete sebi i mogu da putuju po svetu. I da čujemo, s nama je putem telefona i Ana Otašević, naš dopisnik iz Francuske, kako Ana i koliko Evropska unija vodi računa o svojim najstarijim građanima.
Pa, možemo da govorimo o pojedinačnim socijalnim planovima na nivou svake zemlje. Evropska unija je tu da koordinira, oni još rade na tim, dakle, zajedničkim planovima, ali za sada možemo da kažemo da je glavna socijalna politika, dakle, vezana za zemlje. Francuska, koja ima izrazito razvijenu socijalnu politiku, što je nasljeđe socijalnih vlada, se brine o svojim starijim osobama i oni imaju pristup raznim oblicima socijalne pomoći koju država izdvaja uglavnom za osobe sa malim primanjima ili one koje žive ispod donje granice siromaštva, što je u Francuskoj ispod 950 evra. Ali više od 600.000 Francuza starijih od 65 godina živi sa minimalnom penzijom koja iznosi 628 evra, a čak 1.000.000 penzionera prima još manju penziju. Dakle, za osobe koje žive ispod ove donje granice siromaštva, među kojima su i starije osobe, one imaju pristup socijalnoj pomoći u kojoj spada i smeštanje u domove i pomoć u kući, kao i raznim fakultativnim vrstama pomoći, kao što je recimo pristup kantinama u kojima su cene obroka simbolične ili pokrivanje računa za struju i vodu ukoliko penzioner ne može da ih plati. Domovi za stare osobe su inače skupi u Francuskoj u proseku od 1500 do 3000 evra mesečno u zavisnosti od ustanove, pa nisu dostupni svima. Značajno starenje populacije, koja je karakteristika svih evropskih zemalja, postavilo je problem zbrinjavanja starijih osoba, zbog čega je 2003. godine donet nacionalni plan u Francuskoj za koji je izdvojeno 9 milijardi evra. Cilj ovog plana je da se starije osobe što duže zadrže u kući, tako što će im biti ponuđena pomoć u obavljanju kućnih poslova, u kupovini, kao i da se modernizuju starački domovi, da se otvori 10.000 novih mesta u njima i zaposli još 15.000 medicinskih lica. Finansiranje ovog plana zasniva se na solidarnosti zaposlenih Francuza koji su se odrekli jednog prazničnog dana da bi radili 8 sati više godišnje za njihove starije sunarodnike. Država naročito insistira na razvoju službi za pomoć u kući, što vidi kao jedan od načina da se smanji nezaposlenost u zemlji. Postoji i posebna finansijska pomoć za nepokretne osobe starije od 60 godina, bilo da su u kući ili u domu. A u gradovima poput Pariza osobama starijim od 65 godina olakšan je pristup kulturnim događajima, pošto su im na raspolaganju jeftinije karte za bioskop i pozorište. Zaključak je da glavnu ulogu u zbrinjavanju starijih osoba koje su u teškoj socijalnoj situaciji u Francuskoj i dalje ima država.
Hvala najljepše. Iz Pariza se javila Ana Otašević. Gospođo Kozarčanin, evo kad čujemo iskustvo recimo jedne Francuske, a vi ste mi rekli nedavno ste bili u Izraelu i tamo je potpuno drugačija priča. Gde smo mi onda?
Pa šta nama nedostaje? Nedostaje nam malo bolja organizacija i prosto jedna politička svest o tome da su stariji jedna grupacija koja može biti veliki resurs, ali koja znači i veliku obavezu za društvo, i da u jednoj takvoj demografskoj strukturi kakvu mi imamo u našem stanovništvu mora se na jedan kvalitetan, mnogo kvalitetniji način razmišljati o tome nego što to mi do sad radimo. Radi se o jednom potpunom izostanku koncepta dugoročnog zbrinjavanja starijih u Srbiji. Sve ove zemlje koje ste pomenuli imaju taj koncept, imaju političku organizaciju i organizaciju u praksi, imaju mnogo veće kapacitete kad je u pitanju, kad su u pitanju različite vrste i različiti oblici socijalne zaštite. Starijih ljudi, evo, možda samo da napravim neka najkraća moguća poređenja. Kad je u pitanju, na primjer, Izrael, koji ima sličan broj stanovnika kao i Srbija, ima, za razliku od nas koji imamo 17,4 po poslednjem popisu, posto stanovništva iznad 65 godina, kod njih je taj procenat nešto manji, iznosi 10,6, ali su zato svi kapaciteti socijalne zaštite znatno razvijeniji. Od toga da naravno imaju socijalnu penziju, jer se smatra da je država ta koja treba da zaštiti svakog građanina, bez obzira da li on imao u životu sreće i prilike da zaradi toliko da može da uživa pristojne prihode pod stare dane. Dakle, i mnoge druge države u našem okruženju imaju socijalnu penziju. Ja ću, na primjer, reći, jedna od bivših republika Jugoslavije, Slovenija, je uvela 2003. Socijalnu penziju, tako da mislim da ćemo polako i mi morati da razmišljamo o tome. Onda jedno poređenje na blic, onako, evropske zemlje, zemlje Evropske unije računaju rizik od siromaštva. Sve one stanovnike koji imaju prihod ispod 60% medijane prosečnog prihoda. Znate? A ovde, mi kad kažemo da neko živi ispod linije siromaštva, onda to znači liniju ekstremnog siromaštva. Znači onaj najniži na ivici neki
egzistencije,
iznos,
zapravo. Jest,
upravo na ivici egzistencije.
Ali evo, i dok smo se malo dogovarali pred početak emisije, gospođo Todorović, vi ste zajedno, gospođo Todorović, insistirali zapravo da nije ipak samo stvar u novcu.
Ne, mi smo, Crveni krst Srbije je dobio jedan projekat koji, Matra projekat, koji finansira Holandsko ministarstvo inostranih poslova sa jednom nevladinom organizacijom iz Holandije, i bili smo tamo u poseti i zaključili smo da oni imaju razvijenije usluge, ali nije stvar u novcu, potrebno je bolja organizacija i potrebno je uključivanje svih aktera. Znači da, država ima ima razvijene usluge socijalne i zdravstvene zaštite, ali one nisu dovoljne da zadovolje kapacitete svih, i posebno u ruralnom području. Zato je potrebna i organizacija i učešće svih. Tako da ćemo mi u Pirotu, Kragujevcu i Inđiji pokušati da uključimo sve činioce u zajednici, pa čak i same starije, jer je bitno uključivati same starije i u dizajniranje politika i dizajniranje projekata, programa, jer oni su ti koji mogu da nam kažu šta njima treba. Mi možemo da kažemo treba im nešto, a da njima to nije potrebno. Znači, uključivanje ne samo javnog, civilnog sektora, nego i samih starijih.
Evo, pomenuli smo malo čas i domove za stare. Koliki su kapaciteti kod nas? Nekako je uvek bila preopterećenost i nedovoljen broj domova. Pa,
znate šta, mi smo prosto, da tako kažem, prestali u javnom sektoru da razmišljamo ozbiljno o kapacitetima institucionalne zaštite. Pre svega zbog toga što imamo jako nerazvijene usluge u lokalnoj zajednici, koje treba da pomognu svakom starijem čoveku da što duže ostane u svom stanu, u svojoj kući, u svom kraju, i tu gde će mu biti najudobnije i najbolje da stari. Inače, smo svojevremeno imali čak jedno, dva koraka nazad, jel, u retradicionalizaciju porodice, tako da je praktično odlazak u institucionalnu zaštitu kod nas još uvek relativno retka pojava, i mi imamo jako skromne kapacitete u javnom sektoru. A koliko je to mesta u domovima? Pa to je oko 10.000 mesta, i ta situacija od 9 do 10.000 kapaciteta u javnom sektoru traje već skoro 10 godina, s jedne strane. S druge strane, otvorili smo vrata privatnom sektoru, što je jako dobro. Počeli su da se grade privatni domovi, međutim, mali broj je onih privatnih domova koji imaju dozvolu za rad. A šta to znači? Pa to znači da ne zadovoljavaju one uslove za koje smatramo da su prihvatljivi kad je u pitanju institucionalna zaštita. Ne radi se tu o građevinskim uslovima i opremi, tu se najčešće radi o kadrovskim uslovima, o tome da ne postoji dovoljan kapacitet specijalizovanih usluga za stare. Što se tiče cena, u privatnom sektoru one su kao u Francuskoj interesantno, a znate koja je razlika u iznosu penzije, o tome da ne pričamo, jel? Naravno, nešto niže cene su u javnom sektoru, ali i tu u skladu sa svojim prihodima građani plaćaju smeštaj.
Kako se kontroliše kvalitet domova? Koliko često? Ko to kontroliše? Bilo je dosta prigovora na rad domova i ono što ste pominjali, dosta i onih koji su registrovani kao pansioni ili samački hoteli, zapravo nemaju tu pravilnu dozvolu za rad.
Pa ja mislim da će taj problem da bude vrlo uspešno rešen. Kad je u pitanju kvalitet usluga, mi sad ulazimo u jedan period čim krenemo u primjenu novog zakona o socijalnoj zaštiti, gdje će svaka ustanova morati da ima licencu. Znači, ukoliko ima licencu, ukoliko je licencirana, licenciranje će ići sve do pojedinca, stručnjaka koji obavlja ili pruža određenu uslugu. Tako da mi mislimo da ćemo, koristeći taj mehanizam uvođenja kvaliteta, odnosno uvođenja sistema kvaliteta u organizacije socijalne zaštite, obezbediti da u javnom sektoru dođe do relativno brzog ujednačavanja kvaliteta usluga, a naravno to očekujemo i kad je u pitanju privatni sektor i tamo gde nevladine organizacije pružaju usluge.
Da, to je dobro i za nas, jer će upravo civilni sektor moći da se licencira i da pruže neke usluge, socijalne usluge namenjene starijima.
I negde zaokružujemo priču i vraćamo se na početak kako žive stariji građani u Srbiji danas. Koliko je bitno dobra organizacija njihovog vremena i dobra ponuda raznoraznih aktivnosti, da se oni jednostavno ne bi zatvorili u kuću i nemaju šta da rade i onda se onako prepusti nekim lošim mislima i osjećaju se lošije nego što stvarno jesu i odbačeni i zapostavljeni.
Postoji rizik, naravno, postoji veliki rizik od depresije ako su oni samo u svojoj kući i nigde ne izlaze. Postoji rizik depresije. Mi imamo u civilnom sektoru puno primjera gde su krenuli tako što su po programima koji su namenjeni starima, krenuli su tako što su bili korisnici, nisu nigde izlazili, bili su pasivni, a onda su polako, kako su se izvukli iz kuće, krenuli da budu volonteri i time se osjećaju dobro, jer oni brinu za druge svoje, da kažem, sugrađane koji su stariji. Tako da to ne samo što je dobro za njih, nego je dobro i za lokalnu zajednicu.
Šta je sa vaninstitucionalnom mrežom zaštite, pomoć u kući?
Pa evo da vam kažem, mi svake godine beležimo i kažemo evo još jednom smo udvostručili broj usluga u lokalnoj zajednici, međutim ako pogledamo globalno na celu zemlju, vidjet ćemo da veliki broj opština još uvek, sigurno jedna trećina opština još uvek u Srbiji ne raspolaže tom vrstom resursa. Zašto kažem tako? Pa zato što je za razvijanje usluga pomoći starijima, kao što je pomoć u kući, kao što su dnevni centri, neophodna podrška lokalne zajednice. To je inače to su inače usluge za koje je odgovorna lokalna zajednica, što je sasvim u redu, jer one tu u lokalnoj zajednici nastaju i lokalna zajednica je ta prva, odnosno lokalna samouprava je ta prva instanca na kojoj stvarno treba ozbiljno razmišljati da se te usluge u što većem broju pružaju starijim ljudima. Stariji ljudi, mislim da je sasvim opravdano, u skladu sa svojim prihodima treba te usluge i da plate. Dakle, za one koji prihode nemaju, lokalna samouprava treba da obezbedi besplatno, a za one koji prihode imaju, u zavisnosti od visine, treba da odredi odlukom o socijalnoj zaštiti do koje mere, do kog nivoa iznosa stepena oni te usluge treba da plate. Bitno je da usluge postoje u lokalnoj zajednici, bitno je da svaka starija osoba može da izvrši izbor koja je usluga najviše odgovara. Hoće li to biti dnevni centar u kome će provesti radno vreme dok su ostali članovi porodice na poslu? Hoće li to biti neka konkretna aktivnost koja neće biti, da kažem, radna aktivnost, ali će biti u da tako kažem, oblasti radne, okupacione terapije, jel? Što je veoma važno. Onda, hoće li to biti pomoć u kući za starije osobe koje su same, a već su da tako kažem, u takvom psihofizičkom stanju da im je neophodna ta neka svakodnevna podrška. Dakle, usluge u lokalnoj zajednici su otprilike ono nešto najvažnije još uvek u našem razvoju socijalne zaštite i tu mi očekujemo da vrlo brzo bude jedna situacija u kojoj će javni sektor biti ravnopravan u odnosu na neprofitni i privatni.
Da, i tu dolazi do značaja i uloga nevladinih organizacija.
Da, nevladine organizacije mogu samo da imaju komplementarne usluge javnom sektoru i time da povećamo broj usluga i zadovoljimo potrebe naših starih. Ali ono što je rekla Lidija, to je vrlo važno. Mi trebamo te usluge da spustimo na lokalni nivo i da lokalna zajednica zajedno sa javnim sektorom, sa nevladinim organizacijama razvija usluge u svojoj opštini.
Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda jedan danas. Sa nama su bile gospođa Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i mreže Humanas i gospođa Lidija Kozarčanin, nacionalni korespondent za stare. 28 minuta do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1. I love you much too much. I've known it from the start, but yet my love is such I can't control my heart. I love you much too much. I ask myself what for. Then darling, when we touch, I love you more. Perhaps I hold your heart too tightly, but who am I to say if I should hold it lightly? It might slip away. I love you much too much. You've never really known. I love you so much. I'm yours alone. Perhaps I hold your heart tightly, but who am I to say if I should hold it lightly? It might slip away. I love you much too much. You've never really known. I love you so much. I'm yours alone.
Eko. Biseri ciganske muzike 8. aprila u Sava centru povodom Svetskog dana Roma. Mađarski nacionalni ciganski orkestar i primadona Jadranka Jovanović. Doživite magiju i strast najlepših dela ciganske muzike. 8. aprila u Sava centru.
Dobrodošli u svet prolećnih kika akcija. Ne propustite veliku vikend akciju i sjajnih 10% popusta na sav raspoloživi nameštaj. Kika, ceo svet namešta i dekoracije.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša.
Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora. Generi košećeri, a pjevaju šofer. 30. za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u Areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a. Eko.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
Kod dva, bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji. O Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
Radio Beograd 1.
Swing now.
Slušate Radio Beograd 1, govorimo danas o starijim građanima i o trećem dobu i naš sagovornik profesor Jasna Veljković, klinički psiholog. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kako žive stari građani Srbije danas?
Raznorazno žive stari građani Srbije, ali prvo, šta znači stari građani? To znači uzrast od 65 godina pa naviše se smatra starošću, jel? Drugim rečima, bez obzira na to što mi imamo razne odbrane od straha, od starosti, pa kažemo, ma nije važno koliko imaš godina, važno je da si duhovno mlad, važno je kako se osjećaš, fakat je da krštenica žuti, da organizam popušta, da ljudi odlaze u penziju, da polako broj drugova i drugarica, prijatelja se smanjuje, jer se prelazi na drugu stranu i činjenica je da je blisko smrti i njena potpuna izvesnost ovim godinama nešto što teško pada starim ljudima. Stari ljudi u Srbiji, rekla sam, žive raznorazno, jer čini mi se da je najteže starim ljudima u Beogradu i u velikim gradovima, jer žive u svojim stanovima, često vrlo usamljeni, često sa dosta malim penzijama, troškovi u velikom gradu su ogromni i teško im je da se organizuju u svom životu, pogotovo ako su udovci i udovice. S druge strane, u manjim mestima, u ruralnim sredinama, stari ljudi češće žive sa svojom decom u proširenim porodicama i na taj način postoji organizovana neka briga o njima. Mogu da prošetaju, tu im je sve, ali s druge strane pitanje je kako se stari ljudi osjećaju sa mlađima i koliko negde doživljavaju usamljeno i odvojeno, negde sa potrebom da imaju sa svojom generacijom neke komunikacije, što je često oteženo. Tako da položaj starih gde god živeli nije lak, jer starost je jedno doba koje s jedne strane za okruživanje kompletnog života, a s druge strane to je doba gde više nemamo perspektivu budućnosti, bar ne mnogo.
Zašto kao na zapadu to treće doba ne bude doba koje će biti ispunjeno nekim kvalitetnim provođenjem vremena, da budu okrenuti sebi? Dobro, kod nas nisu baš u situaciji svi i većina da možda putuju po svetu kao što to rade na zapadu, ali zašto, šta se to desi u psihološkom smislu da se oni negde osete odbačenima, da možda nisu dovoljno uvaženi pre svega od mlađih članova porodice? Šta se desi da oni zaborave da se okrenu sebi, da traže uživanje u nekim sitnim stvarima, u nekoj šetnji, u nekom šahu na klupi, možda u parku?
Da, pa vidite, prvo, jako je bitno kako neko društvo, kako neka sredina gleda na starost i koliko se starost uvažava, ali u pravom smislu reči, kad kažem uvažavanje, mislim i na neke zakonske regulative uvažavanja starosti, i koliko su ljudi u toj sredini savladali ili nisu savladali, u naše očigledno nisu, strah od starosti. Kao primer pada mi na pamet ne Amerika, nego mi pada na pamet Norveška, severna zemlja zapadne Evrope u kojoj se zaista uvažava starost i starih. U Norveškoj čovek kad ode u penziju, on ima pravo i dalje da radi. U Norveškoj se zapošljavaju ljudi koji imaju 72 i 73 i više godina. Ukoliko su zdravi i fizički pokretni, njihovo iskustvo se veoma ceni, tako da oni nisu negde odlaskom u penziju odbačeni.
Da se prebrdi taj trenutak kada neko ode u penziju i odjednom od ponedeljka ili od prvog ili već od nekog dana nema više nikakvu obavezu, bar mu se čini u tom trenutku, odnosno nema taj ustaljeni ritam, ujutru ustanem, idem na posao, posle se vratim, sad više toga nema. Šta da radi, da, a da ne upadne u zamku?
Vidite, sad ste postavili jedno odlično pitanje. S jedne strane, veoma često pitanje, a s druge strane, možda najvažnije pitanje koje se tiče ulaska u penziju i prihvatanje sebe kao penzionera. Malo čas smo ćaskali o starom deki koji se ne pita u kući kakva kad se radi renoviranje stana, kakva hoće vrata, a njemu je jako važno kakva hoće vrata. Kakve to veze ima sa odlaskom u penziju? Čovjek na svom radnom mestu se ostvaruje na razne načine. Posao koji radimo je jedan važan deo našeg sveukupnog identiteta. Naravno, naš identitet se odnosi ne samo na posao koji radimo, nego i na naš porodični život, prijatelje i sve one stvari i oblasti kojima funkcionišemo, ali ovaj deo identiteta obuhvata jednu trećinu našeg dana. Odjedan put čovjek ima ne samo višak slobodnog vremena, to ima, ali s druge strane čovjek više nema mesto gde se ostvaruje, mesto gde ga uvažavaju, onaj deo ličnosti koji će da se čuje, i on se osjeća u jednom momentu zapostavljeno i inferiorno. Stare bake i deke, konačno to i nisu toliko stari ljudi, ljudi od 60 do 65 godina, ne može se reći da su još uvek stari, oni gube taj deo identiteta i prosto žele da se njihov glas čuje, pa makar da se pitaju kakva će biti vrata ili kakav će biti prozor, jer imaju utisak da ih više niko ništa ne pita, da više njihovo mišljenje nije bitno.
Predlog za sve starije građane kako da osmisle svoje vreme, da provode vreme sa svojom generacijom, sa unucima, da šetaju.
Unuci su mali, pa su tada stari ljudi osjećaju kao korisni članovi ove porodice, da im pomognu, da ih odvedu u školu ili da rade s njima neke predmete ukoliko im je potrebna pomoć i ukoliko mogu tim predmetima da im pomognu. Deca brzo porastu i više ih ne interesuje pomoć bake i deke, idu svojim putem, tada se stari osjećaju zanemareno. Jako je bitno održati kontakt sa svojom generacijom, a zašto da ne i stvoriti nova poznanstva. Poznanstva su vrlo korisna i u starijem dobu, jer spašavaju od usamljenosti, i ono što predlažem jeste što više organizovanja klubova za stare, i tu svakako da postoji mogućnost da se organizuju susreti sa možda i različitim stručnjacima prema potrebama starih ljudi, zašto da ne grupni rad sa psiholozima koji bi prosto služio i u neke dijagnostičke svrhe, da se opazi koji su stari ljudi depresivni, jer se oni teško javljaju psihologu, veoma retko. Ja sam u svojoj praksi imala svega nekoliko slučajeva kada su mi se javljali stariji ljudi da bi prosto pokušali da razreše neke svoje nedoumice, zato što se od starosti očekuje mudrost, jel? A starost naravno svakako jeste i mudrost, ali niko nije nikad dovoljno mudar da ponekad razreši neke svoje unutrašnje konflikte, pa i neke svoje tuge i neke svoje strahove, pa je potpuno prirodno da stari ljudi imaju šansu i priliku da zajedno u razgovoru neformalnom sa psihologom na grupama prosto pokušaju da kažu svoje nedoumice, strahove i ostale stvari.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan danas. Sa nama je bila profesor Jasna Veljković, klinički psiholog. I told you I was a gypsy, I said I had fidgety feet. When I hear that whistle blowing on the train, then my heart starts to beat. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me.
dice. Then I just gotta put a couple pennies in the pot and roll 'em once or twice. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. Baby, baby, wait for me. I'll be home by and by. Well, I told you I was a lover and I had to roll in the sty. But if I cheat just a little bit, I'll be home by. Thank you.
ζω και τραγουδώ. Κάθε μου πόνο ευθύς τον ξεχνώ. Σε κάθε να γλέντι να με παρών. Είναι τη ζωή μου ο μόνος κανόν. Λα 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 λα. Μου κάνει αυτή που αγαπώ. Σ' άλλη σφυρίζω αγάπη σκοπό. Καινούρια τραγούδια, καινούρια φιλιά. Σαν τα αηδόνια, καινούρια φωλιά. Λα 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 λα.
Mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Now I have children of my own They ask their mother What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly Que sera, sera
11 časova i 7 minuta, Radio Beograd 1, govorimo u današnjem magazinu o starijim građanima u Srbiji, kako oni žive, koliko vodimo računa o njima, koliko mislimo na sve ono što je njima potrebno i koliko ima domova za stare u Srbiji, kakvi su njihovi kapaciteti, kog su kvaliteta, kako rade, kako tamo stariji građani žive. I naša sledeća gošća, gospođa Brankica Janković, direktorka Gerontološkog centra Beograd, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Gerontološki centar Beograd zapravo najveći u Srbiji. Koliko domova pripada vašem centru i koliko imate mesta?
Jeste, Gerontološki centar Beograd je najveća ustanova za smeštaj starih lica, ne samo za smeštaj, nego i za i van institucionalnu zaštitu i u okviru Gerontološkog centra imamo 4 doma za stare, trenutno jedan na Bežanijskoj kosi koji je kapacitet 550 mesta, na Karaburmi koji je 221 mesto, stacionar u Diljskoj koji se takođe nalazi na Karaburmi i ima 113 mesta i dom na Voždovcu 261 mesto. Do skoro je u okviru poslovne jedinice Karaburma bio i dom vila u Lamartinovoj ulici na Vračaru, ali koja je trenutno zatvorena i uskoro bi trebalo da se krene u renoviranje. Pored toga, imamo u okviru gerontološkog centra naših 20 klubova za stare na teritoriji većine beogradskih opština. Za sada dve beogradske opštine nemaju, odnosno tri, izvinjavam se, nemaju još uvek klub za stare, ali radimo na proširenju mreže klubova jer je to izuzetno značajno za vaninstitucionalnu zaštitu starih i zaštitu starih uopšte. Tu imamo negde oko 7000 članova, broj varira iz godine u godinu, jer se trudimo da ponekad idemo i van kapaciteta kluba, i imamo oko 2100 korisnika službe pomoći u kući, koja je izuzetno razvijena i takođe u skladu sa materijalnim mogućnostima, naravno i u saradnji sa Skupštinom grada Beograda, Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, pokušavamo da nekako proširimo tu mrežu službe pomoći u kući, ne samo sa nadležnima iz sekretarijata, već i na nivou lokalnih samouprava, odnosno beogradskih opština, koje su se u poslednje vreme, čini mi se, malo više aktivirale, iako zaštita starih nije u nadležnosti gradskih opština. Oni pokušavaju da nađu neko rešenje za stare sa teritorije njihovih opština.
Kolika je popunjenost? Evo, recimo, kada se radi o domovima, oni su negde tradicionalno, nažalost, previše popunjeni, odnosno manjka mesta.
Pa, ja to ovako, da iskoristim svaku moguću priliku da razbijem malo i tu predrasudu oko nedostajućih kapaciteta. Naša popunjenost jeste 98-99%. Naravno, nikada ne možete dostići 100% prosto zbog same prirode posla. Ne možete svakog trenutka imati zbog prirodne fluktuacije popunjenost koja je 100%. Međutim, ono što vaši slušalci treba, i naši, naravno, zajednički slušalci treba da znaju, da je taj kapacitet u ovom trenutku, taj kapacitet uspeva da zadovolji potrebe najstarijih Beograđana. Zašto? Zato što, upravo sam vam navela, imamo razvijenu i mrežu vaninstitucionalne zaštite, a pored toga u poslednje vreme ima i određeni broj privatnih domova, pa tako da zajedno svi ti kapaciteti za sada zadovoljavaju potrebe starijih Beograđana. Naravno, u budućnosti sigurno treba povećati kapacitet za smeštaj starih lica, ali ono što građani treba da znaju je da sigurno je da kada je u pitanju bilo koja potreba za hitnim smeštajem, gde neko ne može iz svojih zdravstvenih ili porodičnih razloga, kada nije moguće drugačiji način zbrinjavanja, da uvek možemo reagovati dan za dan. To je ono što je sigurno bitno. Nekada tu je često prisutna predrasuda, ma šta da pokušavam, sigurno
nema šanse, apsolutno
netačno. Apsolutno netačno. Znači, ne treba, ne čeka se uopšte, nikada se ne čeka duže od mesec dana, osim u slučaju kada neki stari sugrađanin želi baš određenu kategoriju, baš određeno mesto, baš na neko mesto. Recimo, kaže da hoće garsonjeru isključivo na Bežanijskoj kosi. Tad se može desiti da sačeka duže, zato što se nekada ne oslobodi mesto u tom delu kapaciteta. Ali ako bi želeo da ga hitno smestimo, sigurno postoji uvek model da to rešimo na Karaburmi, na Voždovcu, jer se mesto tu oslobodi. Tako da je to jako bitno da ljudi znaju. I ono što je, čini mi se, bitno da naglasimo je upravo ta činjenica da je do sada, do donošenja novog zakona o socijalnoj zaštiti, koji je, mislim, izglasan u četvrtak u Skupštini Republike Srbije, da je smeštaj isključivo vršen preko organa starateljstva, tačnije nadležnog centra za socijalni rad na teritoriji svake opštine gde budući korisnik ima prebivalište. A ono što je novina u ovom zakonu, čini se možda i najbitnija kada je u pitanju ovaj smeštaj stari, koji bi znatno trebao da ubrza ovaj proces i smanji proceduru, administraciju i zaista ogromnu dokumentaciju, je činjenica da ćemo od sada moći neposredno da ugovaramo sa korisnicima koji mogu sami da snose troškove tog smeštaja. Znači, u buduće neće morati da idu preko uputnog organa Centra za socijalni rad. Mislim da je to značajno s obzirom na činjenicu da su ponekada centri za socijalni rad zbog pretrpanosti drugim poslovima prosto nisu ponekad imali dovoljno vremena da čuju i da brzo odreaguju na tu potrebu, osim zaista u hitnim slučajevima kada su kolege uvek izlazili u susret, ali mi se činilo da to nekako taj proces traje malo duže nego što bi to trebalo. Tako da evo sada nam je novi zakon dao priliku da možemo da reagujemo zaista odmah i da odmah izvršimo smeštaj i direktno ugovaramo sa budućim korisnicima.
Kako vi odgovarate na onu dilemu život u domu ili ne? Što su prednosti za jednu stariju osobu života u domu?
Pa, zato što ono je, svi se sigurno slažemo oko toga da ove te ljude koji pred odlazak u penziju ili tačnije, obično se to i uzima kao neka granica kad počinje ta starost, 65 godina je već onako ustaljeno, uobičajeno, iako to nigde tačno ne piše. Kod ljudi počinje upravo taj strah od odbačenosti, nepotrebnosti i ostalih pratećih osjećaja. Čini mi se da je to možda najveća nepostojanje takvih osjećaja u instituciji glavna prednost. Možda neki to zovu i manom, jer često nam prebacuju da su naši stari kod nas prezaštićeni. Ja kažem, pa dobro, možda je to istina, ali nije li to zapravo naša glavna uloga, jer se mi kao profesionalci bavimo za zbrinjavanjem i brigom o starima i sigurno je to treba da bude naša glavna uloga. U instituciji je to drugačije. U sve one mane u kojima se kaže da instituciji postoje određena pravila, pa ih se svi moramo držati. Ja to ne doživljavam kao manu, pa i u porodici postoje pravila, pa se negde njih držimo. Ali ono što institucija, naravno, kada je dobro organizovana, a ja sigurno pod, da kažem ono, to je uobičajeno, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da naša ustanova zaista posluje na nekom nivou koji je zaista ponekad iznad onoga što u poslednje vreme svi vole često da kažu evropski standardi, ja sam sigurna da mi ponegde idemo ispred ispred tih standarda. Sigurna sam da radimo i poslujemo baš onako kako bi trebalo i trudimo se da zadovoljimo sve potrebe naših korisnika i da idemo u susret svim njihovim posebnim individualnim potrebama i željama. Upravo nas to negde i razlikuje od većine ustanova u sistemu, zato što, ok, postoje pravila, ali u okviru raspoloživih, pre svega kadrovskih kapaciteta, jer su oni najbitniji za dobro zbrinjavanje starih, se trudimo da izađemo u susret njihovim potrebama i željama i onima koji nam nisu nigde upisani u okviru postojećih zakonskih i podzakonskih akata, i to je sigurno jedna od najvećih prednosti, bar kad je u pitanju naša ustanova. Kad sam rekao da taj osjećaj nepotrebnosti i odbačenosti često vlada kada se ljudi ne spreme, jer malo nas je u prilici da se tokom životnog veka spremi na pravi način za starost, kao što ja smatram da smo mi privilegovani ljudi koji radimo sa starima i da negde, ako to dobro vidimo, možemo sami da se pripremimo napred za tu starost i kako ćemo je dočekati. Ja uvek kažem da starost treba dočekati mudar i bogat. Šalim se, naravno, da to je...
Ali pošto većina ljudi u Srbiji teško ne može da dočeka bogato, onda bar
da.
Mudro.
Bar mudro, da bar budemo, da radimo stalni rad na sebi. Mislim da je jako raditi stalno na sebi i biti informisan. Mnogo toga funkcioniš u ovom gradu, a neki ljudi čak za to i ne znaju. Ajde da ne pričamo, situacija u Srbiji teža i po selima, pogotovo tamo gde su ljudi potpuno sami. Ali, recimo, ako ovde to dočekate spremni i znate negde otprilike šta ćete raditi kada odete u penziju. Znači, možemo svi da legnemo i ne budimo se i u depresiji smo ceo dan, ali ako se dobro organizujemo, to sigurno može da bude jedan vrlo kvalitetan život. Kad je u pitanju naša ustanova, hoću da kažem da mi skoro svakodnevno organizujemo aktivnosti koje apsolutno uključuju sve naše korisnike koji to žele, počev od organa, eto kažem organa upravljanja, nisu to naravno pravi organi upravljanja, ali boga mi znatno utiču na život i rad u domu, pod skupštine stanara, saveta korisnika, raznih komisija za ishranu, za zdravstvo, za organizaciju kulturno-zabavnog života, za pomoć novopridošlim korisnicima, to je recimo jako lepo gde oni jedne druge uvode u taj život, pa do razno raznih sekcija od kulinarske, majstorske, hora, književne sekcije, literalne, ja sad sigurno ponešto i preskačem u želji da što više stvari pomenem. Da ne pričamo o koncertima, izletima, bioskopima, raznoraznim predstavama koje se skoro svakodnevno, jedno pre neki dan smo organizovali likovnu koloniju, pa se ovo sada spremamo, recimo sigurno smo već prepoznatljivi po oktobarskom festivalu stvaralaštva starih, koji ove godine će poprimiti po prvi put karakter međunarodnog festivala stvaralaštva, da će ljudi moći da razmene i mislim ta iskustva međunarodno. Pitanje je naravno koliko će to zaista biti pravi međunarodni, jer će to uglavnom biti zemlje
iz
regiona, ali to je sigurno nešto značajno. Kažem, trudimo se da zaista napravimo jedan širok dijapazon mogućnosti učešća naših starih sugrađana. Ono gde ja vidim najveći problem i gde zameram i sebi, iako ne kažem da sam zaista kriva, ali kao neko ko upravlja tom zaista tako velikim sistemom, volela bih kada bih mogla da što više uradim kod na aktivaciji onih ljudi koji se nalaze na stacionarima i koji dugi niz godina leže zato što su nepokretni. Jer nekako tu smo najviše ograničeni sa kadrovskim kapacitetima, zato što naravno vi po normativima imate 2, 3, 4, zavisi naravno od broja korisnika, ali recimo kod nas samo na stacionu 2 radna terapeuta koji je zapravo nosilac tog dela aktivnosti, jer normalno pored socijalnih radnika, lekara, negovateljice koji su zaista visoko kvalitetan kadar kod nas, radni terapeut je sigurno nešto što je jedan od najbitnijih zanimanja, ali nažalost ne dovoljno onoliko koliko bismo mi hteli, zato što je tim ljudima možda najpotrebnija ta nekakva aktivnost, saradnja, priča. Pa onda ako ništa drugo, mi smo tu uveli da ako ništa drugo ne možemo da uradimo kada je čovjek zaista potpuno nepokretan ili da ga bar izvedemo, da ga izvodimo redovno napolje, da prosto čitamo novine, da kada možemo ga aktiviramo, da prisustvuje neko od ovih aktivnosti, da ga pomoću pomagala kolica izvedemo i sve naravno što je iole moguće, osim kada je to u pitanju čovjek koji je nepokretan, a onda na sve to još ima i potpunu demenciju, pa eto onda mu jedino ostaje upravo to da mu aktivirate preostale neke aktivnosti što mogu da rade, od muzikoterapije, pa ne znam, nekih eventualno preostalih aktivnosti slikanja, ali to je zaista vrlo, vrlo teško i tu je potrebno da ljudi budu specijalizovani kako bi te i da znaju prosto neke stvari. To je sigurno ono što ja smatram da je najveći nedostatak, ali se to trudimo da prevaziđemo tako što ili angažujemo volontere ili u saradnji sa recimo Nacionalnom službom za zapošljavanje angažujemo veći broj radnih terapeuta ili volontera kako bismo mogli da se malo više bavimo i tim ljudima kojih je zaista puno. Jer kod nas su recimo je polovina kapaciteta zapravo stacionari, to su ljudi koji su ili takozvana poluzavisna ili u većini slučajeva zavisna kategorija kojoj je apsolutna potrebna svakodnevna pomoć i nega. I jedno je sigurno, kada ste u takvom stanju onda je i bolje da se institucija koja je za to specijalizovana bavi, nego da to opterećuje porodicu, jer ljudi su često u dilemi, eto upravo kako da to uradim, zašto da smestim svog ostarelog roditelja u dom, jer se to negde još uvek smatra strašnim, vlada još uvek ta predrasuda da je to odbacivanje, da je to nemoralno, nečasno. Ja uvek kažem, pa sigurno je manje moralno i časno ako te ljude potpuno ostavljate u kući i apsolutno ih zapostavljate, ako su vam strašni teret i ako za njih nemate ni 2 minuta vremena, nego se upravo odnosite, jer smo svi mi pod stresom kad nam se to desi lično u kući, najteže podnosimo starost svojih roditelja i prosto onda na taj nekada reagujemo onako kako ne bismo trebali, zato je sigurno bolje u toj dilemi odlučiti se da smestite svog starog roditelja ili rođaka u specijalizovanu ustanovu, a onda kao najbitnija stvar, ne zapostavite ga kada ga tu smestite, nego ga redovno obilazite i trudite se da provodite, da to vreme koje odredite za posetu provodite kvalitetno. To je sigurno najbolje kako za nas mlađe koji se nađemo u toj ulozi i tako i za naše starije sugrađane.
I to, eto, negdje privodimo razgovor kraju i zaokružujemo tu priču o starima i o kvalitetu njihovog života. Rekli ste, ono čemu vas je posebno učio jeste da je mudro dočekati starost,
da treba dočekati
spreman,
starost mudar, spreman, jeste informisan.
A s druge strane, da opet ne smemo da zaboravljamo i ne smemo da nemamo dovoljno strpljenja i razumevanja prema našim starijim roditeljima, rođacima, komšijama, poznanicima, prijateljima.
Tačno. Nikako ne bismo to trebali da zaboravimo, ali čini mi se da to strpljenje i to razumevanje tek dođe sa starošću, jer oni znaju ono što mi ne znam. Ali, eto, treba to pratiti ovako u međusobnoj interakciji i naći neku najrazumniju meru. Ali, kažem, radite stalni rad na sebi, to je najbitnije i kad smo mladi i kad smo stari. Ne zapustiti se duhovno i mentalno, to je čini mi se najbitnije. Naravno, pored svih onih, to su sigurno moji sagovornici pre mene pričali, naravno da ne ponavljamo sve one fizičke komponente, zdrav život, zdrav stil života i tako dalje i tako dalje.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograd.
Hvala vama što ste me pozvali.
Sa nama je bila direktorka Gerontološkog centra Beograd, Brankica Janković, 11:23.
Tanko d'amore, tanko de libe, tanko d'amour, il tanko.
elenco degli innamorati, tanco d'amore, tutta la notte, bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanco d'amore. Bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanco d'amore. Con poca luce nei locali notturni, fino all'alba si balla questo tanco d'amore. Sui muri scuri vedi ombre baciare, senti poi mormorare questo tanco d'amore. Questo tanco d'amore, bocca e bocca baciar, cuore e cuore sognar, questo tanco d'amore.
A little bitty tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bitty tear let me down. When you said you were leaving tomorrow, that today was our last day, I said there'd be no sorrow, that I'd laugh when you walked away. But a little bitty tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bitty tear let me down. I said I'd laugh when you left me, full of funny as you went out the door, that I'd have another one waiting, and I'd wave goodbye as you go. But a little bitty tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bitty tear let me down. Everything went like I planned it, and I really put on quite a show. In my heart I felt I could stand it, but I found when you got to the door, that a little bitty tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bitty tear let me down. A little bitty tear let me down.
Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel. Si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarle en un coche a cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
11:29, magazin Radio Beograda 1 danas govori o starijim građanima Srbije, kako oni žive, i u ovom drugom delu emisije, posle vesti u 11 sati, počeli smo priču o domovima za stare, čuli ste kako stoje stvari u Beogradu. Vole bih da, pre nego što čujemo i kolegu Ozrena Rašića iz Niša, kratko pomenem i godišnji izveštaj zaštitnika građana za 2010. Zaštitnik građana je u periodu april-novembar 2010. obavio 13 poseta gerontološkim centrima i domovima za smeštaj starih lica. Utvrdio je da u Srbiji zvanično radi 41 državni i 42 privatna doma za stare. U državnim domovima ima oko 7000 mesta, a u privatnim koji su prijavljeni imaju dozvolu za rad 1019. Neki od državnih domova su se razvili u gerontološke centre, jer osim smeštaja pružaju i takozvane van domske usluge pomoći starim licima kod njihovih kuća. Trenutno je u državnim domovima smešteno oko 8100 korisnika, a u Beogradu, gde su potrebe najveće, smešteno je 1200 korisnika. I sad ono najvažnije ocena: osim što su ove ustanove prenaseljene, nemaju ni dovoljno zaposlenih, a u pojedinim, ocena je ombudsmana, primećena je i zapuštenost prostorija i loša higijena. Uslovi u domovima razlikuju se od mesta do mesta, pa je tako lošija situacija na primjer u domovima u Dimitrovgradu i Surdulici, dok je gerontološki centar u Subotici među najboljim u Srbiji. A kako je u Nišu, Ozren Rašić?
Krasno vreme, sunčano vreme i ovog trenutka kafe pauza za korisnike gerontološkog centra u Nišu. 286 osoba je pod krovom ovog centra. Ja sam u društvu direktorice, nisam hteo nikome od starih da smetam. Neki se čak i sunčaju u Lepoj Bašti koju ima gerontološki centar. Miroslav Mihajlović, direktor centra. Gospođo Miroslava, evo, da kažemo slušalcima, kakvi su uslovi, imate dosta prostora, da li imate dovoljno kadrova, imate, boga mi, dosta ljudi o kojima brinete.
Pa imamo dosta prostora, 7000 kvadrata je veličina našeg gerontološkog centra, plus ovaj park koji negde oko jednog hektara zauzima prostor. Sve to treba srediti, urediti, stvoriti uslove za što bezbolniji i lep život, preostali deo života, da tako kažem, naših sugrađana.
Da kažemo da ste za poslednjih 7 godina, koliko ste vi na čelu ove kuće, dobili čak 70 miliona od države da biste uradili ono što je potrebno i da imate ovakav ambijent.
Pa ova ustanova je relativno mlada, znači 40 godina otprilike postojanja. Međutim, mora se nešto u nju uloži da se održi, jer neko živi ovde 24 sata. 24 sata mora nešto da se i polomi i popravi i sredi, tako da smo mi prepoznali te probleme koje smo imali, menjali smo kompletnu stolariju na našoj ustanovi, sređivali smo mokre čvorove u starom delu, radili smo dnevne boravke jer je ova ustanova izgledala kao bolnica, a ne kao kuću u kojoj žive ljudi. Tako da smo prilagodili ambijent stanovanju u prirodnom okruženju, što su oni, mogu vam reći, jako zadovoljni. Onda smo nastojali da i našim zaposlenima omogućimo kvalitetni način rada i normalno odgovarajuće uslove za rad, jer i oni sutra bi postali invalidi. To smo rešili na taj način što nas je pratilo naše ministarstvo resorno, je obezbedilo sredstva, renovirali smo u mrtvačnicu, renovirali smo vešeraj, planiramo sređivanje kuhinje i to je negde, eto moram reći, dosta za ovih 6 godina, mada nama nikada nije dosta, mi smo već planirali mnogo toga, i menjanje podova i sređivanje ove godine mokrih čvorova kupatilo u našim garsonjerama. Sve je to redovni posao, kako svi zovu, a nama čini napor, već posustajemo, mada imamo terače, naše stanare koji svaki dan dolaze i kaže, lepo ste to završili, ali aj samo još ovo.
Da kažemo da pružate usluge i onima koji nisu u domu, a koji su stari u Nišu.
Da. Pri gerontološkom centru postoji temni boravak koji se realizuje kroz klub i kroz servisne usluge koje mi pružamo onima koji ne treba da budu ovde u našoj ustanovi, koji žive u svojim stanovima. To su ovaj klub gde je redovne aktivnosti kroz sekcije imaju, to su poznate horske sekcije, dramske i ovaj, vrlo smo ponosni na njih. Naša šahovska sekcija osvajala prvo mesto već 3 puta u takmičenju šahovskog turnira generacije trećeg doba. Bili smo nekoliko puta i domaćini. Ono što je sada nama jako bitno i gde se, mogu vam reći, proširuje lista naših korisnika, to je hrana na točkovima. U ovom periodu naše usluge su relativno niske, zato što su to socijalne usluge, ali je hrana ovaj, standardna i mogu vam reći kvalitetna.
I se pripremate za licencu?
Da, to je obaveza svih nas. No, evo, stalno smo negde na nekim sastancima, pokušavamo da obezbeđujemo licence našim zdravstvenim radnicima, ali i svi ostali stručni radnici i negovatelji će morati da imaju licence za rad. To pokušavamo da uradimo na nivou ustanova, na nivou ovaj, ministarstva, da naši zaposleni, znati sami da je to jako skupo, što manje izdvajaju svojih ličnih sredstava, jer su same zarade u socijalnoj zaštiti jako niske. Pokušat ćemo da obezbedimo, imamo prostora, samo koliko da nadoknadimo ovaj, te neka predavanja i licence koje će oni dobiti. Pored licenciranja naših zaposlenih, mi moramo da obezbeđujemo akreditaciju i licenciranje naše same ustanove. S obzirom na kvalitet naših usluga, a da se ne hvalim, ali ja to moram da kažem, i na ovaj, uslove našeg doma, mislim da neće biti problema oko akreditacije.
Da kažemo da su ovde smešteni stari, ne samo iz okoline Niša, ne samo iz ovog dela Srbije, nego čak iz čitave Srbije, kažu dolaze jer su im sinovi i kćeri ovde u Nišu. Evo, pozdrav iz Niša, iz ovog krasnog ambijenta gerontološkog centra.
Hvala najljepše, bio je to reporter Radio Beograda 1, Ozren Rašić.
Hace guerrilla en el monte, una valiente mujer. Se llama María, jefa de revolución. Para su pueblo ella quiere toda la felicidad. Y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María!
Viva María, brava y hermosa mujer.
Viva María, viva. Viva María, viva.
Viva María, heroica y bella mujer.
Valiente mujer, ella se llama María,
tiempo de revolución. Para su pueblo ya quiere toda la felicidad. Y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María!
Viva María, brava y hermosa mujer.
Viva María,
viva.
Viva María,
viva.
Viva María, heroica y bella mujer.
Me waiting till it's getting aggravating. You're a slow poke. I wait and worry, but you never seem to hurry. You're a slow poke. Time means nothing to you. I wait and then late again. 8 o'clock, 9 o'clock, 9:45. Why should I linger every time you snap your finger, little slowpoke? Why can't you hasten when you see that time's a-wasting? You're a slowpoke, dear. Why should I keep trying to change you? It's not the thing to do. I guess I'll have to learn to be a slowpoke, too. Getting aggravating, you're a slow poke. I wait and worry, but you never seem to hurry. You're a slow poke. I means nothing to you. I wait and then late again. 8 o'clock, 9 o'clock, 9:45. Why should I linger every time you snap your finger, little slowpoke? Why can't you hasten when you see that time's a-wasting? You're a slowpoke, dear. Why should I keep trying to change you? It's not the thing to do. I guess I'll have to learn to be a slowpoke, too.
Remember you, you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you, you're the one who said I love you too. Yes, I do, didn't you know? I remember, too, a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of it all, tell them I remember you. I remember too a distant bell and stars that fell just like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of it all, then I will tell them I remember, tell them I remember, tell them I remember you.
Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you, but darling, goodbye for the summer. Knowing the love we'll miss, oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss.
U 14 minuta do 12 časova na talasima Radio Beograda 1 uključujemo našeg reportera iz Novog Sada Petra Kočića. I Petar će nam reći kakvo je stanje, kakva je situacija sa domovima za stare u Novom Sadu. Petre.
U okviru gerontološkog centra Novi Sad postoje tri doma za stare. Jedan se nalazi na Limanu, drugi na Novom Naselju, a treći u Futogu. Ukupni kapacitet je 868 mesta i on u ovom trenutku, kako su mi rekli u ovoj ustanovi, i nije dovoljan s obzirom da je prošle godine 60 lica bilo, kako se to kaže, na čekanju. Inače, u Futogu se gradi još jedan objekat u koji će moći da budu smeštena 20 lica, 20 korisnika, ali ovdje je pre svega reč o dementnim pokretnim ljudima koji su, kako su nam rekli u gerontološkom centru, u stvari i tako da kažem uslovno najproblematičniji za smeštaj. Inače, u Novom Sadu, pored smeštaja, stacionarnog smeštaja starih lica u domovima gerontološkog centra, postoji i niz drugih sistemskih načina vođenja brige brige o starim licima. To je pre svega služba kućne nege i služba pomoći u kući koju trenutno koristi 450 lica, a tu je potom i 14 klubova za stara i odrasla lica. U tim klubovima zabavu i popunjavanje korisnog vremena ima oko 3.500 ljudi. Inače, u Novom Sadu postoji i prihvatilište za beskućnike i ono može da primi 18 do 22 lica. Kako su mi rekli u ovoj ustanovi, neće se ništa više raditi na proširenju kapaciteta za stacionarni smještaj starih lica, ali će se još više unapređivati davanje usluge okruženju i onim licima koja se brinu o starima. Dakle, to je pre svega povećanje kapaciteta kućne nege i pomoći u kući. Sa druge strane, u ovoj instituciji ukazuju na to da inače postoje svi zakonski okviri koji omogućavaju i nevladinom i privatnom sektoru da se uključe u ovu oblast i da se nadaju da će država još više podsticati, dakle, taj sektor da budu na ruci starim ljudima.
Hvala najljepše. Bio je to reporter Radio Beograda 1 iz Novog Sada, Petar Kočić.
love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. She opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand, and she left no more. My, my, my Delilah. Why?
Četiri minuta do 12 časova. Na samom smo kraju magazina Radio Beograda 1 za ponedeljak 4. april. Pozdravljuje vas ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, moje ime je Tanja Zeljković-Osnić, na talasima Radio Beograda 1 slede podnevne vesti. Čućemo se.